sitten niitä Moskovan terveisiä teille, jotka oikeastaan koituu enemmänkin rukousaiheeksi. Meillähän on nyt se tilanne siellä Arkangelin alueella, jossa me olemme työtä tehneet, sellainen, että voimme sanoa näin, että on ihan pakko löytää sinne venäläisiä työntekijöitä, koska matkustaminen käy aina vaan hankalammaksi ja on monet muutkin seikat osoittanut meille, että tämä on ihan välttämätöntä. Ja tässä tarkoituksessa me matkustimme Moskovaan helluntai-unionin tähän pääkallon paikalle, siellä on semmoinen päämaja, keskustelemaan heidän nokkamiehensä Vladimir Murzan kanssa. Murza on tosi hyvä veli, täytyy sanoa. Ja sitten lähetimme ikään kuin viestin ympäri Venäjää, että jos on kiinnostuneita työntekijäkandidaatteja, niin voi sitten ottaa yhteyttä minuun. Ja meidän seurakunta Lahdessa lupaa kannattaa 2 työntekijää 100 eurolla kuussa. Nyt dollarit oli niin huonoa kurssia, kun mä menin sinne, eli justiin heilahteli tämä ikävä katastrofaalinen tilanne siellä niin, että ei uskaltanut puhua. Siellä ei puhuttu mitään dollareista enää, vaan haluttiin jotain muita valuuttoja keskustella niistä, ja minä lupasin 100 euroa, joka on noin 600 Suomen markkaa. Se ei ole tosiaankaan paljon, sen ehkä jokainen meistä pystyisi antamaan henkilökohtaisista rahoista, jos hyvää tahtoa riittää ja kannattaa venäläisen työntekijän. Ajatelkaapahan, kuin valtava maa Venäjä on loppujen lopuksi. Me olemme laskeneet karkeasti, että noin 20 000 kylää vähintään on, missä ei vielä ole mitään Jumalan valtakunnan työtä. Yleensäkin Venäjän tilanne jakautuu hyvin kahtiajakoisesti niin, että Etelä-Venäjällä on runsaasti seurakuntia ja suuria, tosi suuria, on jopa 15 000 hengen seurakuntia. Ja sitten toinen keskittymä on täällä, niin kuin venäläiset sanoo, Dalny Vostok, mitkenikäisen kääntäisi suomeksi, Venäjän kauko-itä, siellä Vladivostokin ja siellä Mantsuurian rajoilla. Siellä on vanhastaan jo 100 vuotta on työtä tehty siellä, ja siellä on sen tähden erittäin vahva työ. Ja Karjala on noussut kartalla sitten toiseksi tai kolmanneksi sellaiseksi tukipilariksi. 10 vuodessa on syntynyt yli 40 seurakuntaa ja 30 rukouspiiriä, eli erittäin voimakas eteenpäin meno. Mutta Arkangelin alue ja koko Venäjän Pohjola, niin kuin ruskoja Venäjän Pohjolaksi nyt pitäisi varmaan kääntää, niin se on tosi laihaa edustukseltaan edelleenkin. Ja jos Jumala suo, niin minulla on sellainen ajatus, että jos saisi ihan valtakunnallisen verkon Suomessa, hän on se vähän laajemman, joka ymmärtäisi ottaa kannattaakseen näitä venäläisiä työntekijöitä, koska siellä taas 100 euroa on kova raha. Se on ihmisen kuukausipalkka heti vähintäänkin. No, tämmöinen tarjous on nyt kirjallisesti jätettynä sinne Moskovaan ja katsotaan, syntyykö sitä mitään. Ja mä toivoisin, että seurakunta täällä rukoilee. Ja jos teistä tuntuu hyvältä, jos saadaan useampi työntekijä ruveta kannattamaan jotakuta heistä sillä 100 eurolla, niin siitä voidaan keskustella vanhemmistossa sitten. Mutta rukousta me ennen kaikkea tarvitsemme tässä vaiheessa. Tämmöinen tilanne on tällä hetkellä tässä Venäjän työssä. Tarkoitus, toinen rukousaihe, me yritämme myydä tuon Lahden seurakunnan omistaman Nissan Patrolli, jolla me olemme kulkeneet. Se on just katastettu, että se kyllä on ihan kunnossa. Jos joku tietää jonkun, joka sellaista tarvitsee, niin puhukoon mullekin. Sitä on kyllä ollut ristivoitossakin ilmoitus. Ja täytyy panna keltaiseen pörssiin ja
muuta.
Niin voi olla sitten, mutta joka Venäjän työtä tekee, niin ei sillä tee mitään. Että tällainen nelivetopatrolli on lähinnä. Mä tarjoan ensin sitä Herran työn käyttöön, joka tekee Venäjän työtä, niin sen voi siitä sitten saada, jos joku tarvitsee. Että muistakaa rukouksissa, että se menisi kaupaksi, sillä ajatus on sellainen, että sitten sillä rahalla, mikä siitä saadaan, plus mitä lähetyskassassa on tällä hetkellä vähän ylimääräistä, niin ostettaisiin Venäjälle Lada Niva, nelivetoinen venäläinen maasturi, joka rekisteröidäisi Igor Zinjofin nimiin. Igorihan te muistatte, hän on täälläkin käynyt puumassa. Ja Igor, jolla itsellä on tällä hetkellä joku 60-luvun mosse, joka ei käynnistykään muuten kuin, että veli käy ensin palavat rukoukset ennen kuin kääntää siitä virta-avaimesta, niin lyötäisiin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, autettaisiin Läskelän työtä ja Igor saisi siitä sitten auton myöskin muuhun käyttöön. Ja sitten hän voisi itse käydä siellä Arkhangelissa silloin, kun minä en voi. Nimittäin suomalaisille rekistereille hän ei saa ajaa. Venäjän laki on semmoinen. Mutta venäläisille rekistereillä taas suomalainen saa ajaa, että se ei ole siitä kiinni. Tämmöisiä ajatuksia ja rukouspyyntöjä me jättäisin seurakunnalle tänne rukoiltavaksi. Jaksatteko ottaa vastaan näitä asioita? Siis tiistaina kello 10 rukoillaan näitäkin asioita, eikö niin? Kiitos Jumalalle ja yritetään olla kestäviä rukouksessa. Herra kyllä vastaa. Meillä Lahdessakin on ihan ihanasti tässä taas asiat, että viime sunnuntainakin muutamia jättäytyi Herralle. Näin työ sielläkin on. Sanotaan nyt näin, syksykaudella lähtenyt. Kesä yleensä vähän on kaupunkipaikoissa semmoista hiljaisella aikaa, mutta tuntuu, että taas ollaan vähän uudessa vedossa. Meillähän on nyt ne 10-vuotisjuhlat siellä ja koko tämän viikon on meillä kokouksia alkaen tiistaista sunnuntaihin. Siellä on Ari Tanhula meillä juhlapuhujana, joka sitten onkin sitten minun seuraajani ilmeisesti Lahdessa. No niin. Tässähän näitä. Hiljennytään rukoukseen. Mä vielä luen sanan kohdan ja katsotaan sitä. Herra, tässä me olemme sinun kasvojesi edessä. Me odotamme sinua. Me odotamme, että sinä siunaat sanasi. Me odotamme, että pyhä henki toimii. Herra, ilman pyhää henkeä ei mitään voi tapahtua. Herra, siksi me pyydämme, että sä lasket pyhän henkesi tähän hetkeen, Herra. Sä näet palvelijasi suuren vajavaisuuden, Herra, mutta mä kiitän sua, että sä olet kuitenkin aina ohittanut ihmisten vajavaisuuksia. Ja Herra, voit vajaissa ihmisissäkin toimia. Herra rakas, kiitos veren puhdistuksesta. Herra rakas, jonka kautta me voimme kuitenkin vajavuudessammekin olla puhtain sydämin kasvojesi edessä. Jää voimallisesti siunaamaan tämä hetki. Aamen. Luemme Matteuksen evankeliumista, ja itse asiassa tuon sisaren todistus sitten kirvoitti siihen suuntaan, että minä uskon tämän tekstini olevan Jumalalta. Ja täällä kerrotaan eräästä tapauksesta, Matteus 22, jakeesta 15. Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanaissa solmituksi, siis Jeesuksen. Ja lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöä. Onko siis, sano siis meille, mitä arvelet, onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei. Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi, miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut. Näyttäkää minulle veroraha. Niin he toivat hänelle denarin. Ja hän sanoi heille, kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on. He vastasivat, keisarin. Silloin hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois. Jeesuksella oli ainainen ongelma toisaalta näistä fariseuksista, tekopyhistä, jotka oli uskonnollisia ihmisiä, mutta sellaisia ihmisiä, joilla ei kuitenkaan ollut elämää Jumalalta. Ja se osoittautui siinäkin, että kaikesta uskonnollisuudestaan huolimatta he vastustivat Jeesusta, itse Jumalan poikaa. Jos he olisivat tosiaankin olleet Jumalan palvelijoita, he olivat iloineet, että Jumala lähetti poikansa, eikö niin? Mutta tämä osoittaa, kuinka kaukana he olivat Jumalasta, niin kuin Jeesus sanoikin moneen kertaan, suussa heitä sinä olet lähellä, mutta sydämestä kaukana. Ja herodilaiset taas oli Herodeksen sellaisia, minkälaisiksi mä nyt voisin nykyaikaa verrata, lähinnä sellaisia hovipappeja, jos sanoisi näin, jotka oli läheisesti sidoksissa valtakunnan huipulle ja olivat semmoista korkeampaa papistoa. Ja herodilaiset tietenkin, kun olivat politiikassa mukana, päättivät, että he yrittävät kietoa Jeesuksen politiikkaan mukaan. Ja tekevät sen ajan oloissa vaikean kysymyksen. Juutalaisten keskuudessa nimittäin oli paljon keskustelua siitä, ei siitä, että pitääkö maksaa veronsa, vaan onko yleensä lupakaan maksaa veronsa. Koska he lähti siitä, että roomalainen valtio on miehitysvaltio ja juutalaisuutta kaikin tavoin vastaan ja aivan jumalaton. Ja ajatteli, että tällaiselle jumalattomalle yhteiskunnalle he ei halua veromarkkoja laittaa, ja on suorastaan syntiä niin tehdä. No, Jeesus kuitenkin näki, että kysymys ei ollut oikeastaan loppujen lopuksi tietää, miten tämä asia on. Kysymys oli siitä, että he saisivat hänet poliittisesti sidottua, jos hän sanoi, että ei ole varaa lupa maksaa keisarille veroa, niin roomalaiset olisi ollut Jeesuksen niskassa. Ja jos sanoi, että on lupa maksaa, niin sitten nämä kiivailijat, joka yksi lahko oli siellä, heistä hän oli yksi opetuslapsikin muuten Jeesuksella, he oli yksinkertaisesti sen ajan terroristeja. Ihan samanlaisia, jotka tappoivat ihmisiä, poliittisia murhia järjestivät ja muuta. Simon kiivailija, muistatteko? Se sana kiivailijakin selootti, sanotaan myöskin, ja itse asiassa hebrealainen sana siihen tulee sanasta tikari, koska ne pisti tikarilla ihmisiä pimeässä kuoliaaksi. Jeesuksella oli aika erikoinen joukko apostoleita, eikä ollut. Yksi terroristikin oli joukossa, mutta pelastunut terroristi, kiitos Jumalalle, joka hylkäsi ne tiet kokonaan. No nyt kuitenkin Jeesus jälleen hänen tuo valtava viisautensa tähän tilanteeseen laskeutuu ja hän pyytää nähdä sen denarin rahan ja kysyy, että kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on. He vastasi keisarin. Niin silloin hän teki tämän vertauksen, antakaa siis keisarille, mikä keisari on, mutta antakaa Jumalalle, mikä Jumala on. Toisiaan hän halusi osoittaa, että raha on maallista. Se on maallinen asia, eikä sillä ole suoranaisesti tekemistä nyt tämän asian kanssa. Vaan tärkeämpää on, että Jumalalle tulee annettua se, mikä Jumalalle kuuluu. Ja nämä ihmiset viisi olivat elämässään veisaneet siitä, että Jumala saisi sen, mitä Jumalalle kuuluu. Ja nyt tässä on mun mielestä hyvin kaunis kuva myöskin asiasta. Ne uskoo, että Herra, joka kaikki ennalta tiesi, niin tämä tilannekin oli Jumalan valmistama ennalta, että siinä nimenomaan oli kysymys verorahasta, missä oli keisarin kuva ja päälle kirjoitus. Ja nyt kun keisarille piti antaa se, missä oli keisarin kuva ja keisarin päälle kirjoitus, niin meille nousee kysymys sitten, mitä se on, mikä Jumalalle kuuluu. Ja kyllä kaiketi se on se, missä on Jumalan kuva ja Jumalan päälle kirjoitus, mikä Jumalalle kuuluu, eikö niin? Juuri siksi Jeesus valitsi tämän denariin ja sanoi, kenen kuva ja päälle kirjoitus tämä on. En tiedä, kuinka kuluneita kolikoita ne oli, oliko kuva selkeästi nähtävissä. Näitä denarirahojahan on Israelissa saatavissa antiikkikauppiailta vinoin pinoin, ei ne edes maksa ihan hirveästi. Se oli niin yleinen raha siihen aikaan. Niin ei ne ainakaan nykyään enää saa paljon mitään selvää, että kenenköhän pää siinä keikkuu siinä kuvassa. Ihminen luotiin alun perin Jumalan kuvaksi, eikö niin? Ja mitä se tarkoittaa, kun täällä sanotaan, että Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Tämä kuvasana on selkeä itse asiassa, mutta tämä sana kaltainen tarkoittaa juuri sellaista kaltaisuutta, joka on sisäistä kaltaisuutta. Se oli siis ominaisuuksien puolesta myöskin Jumala tehnyt ihmisen omaksi kuvaksemme. Tehkäämme ihminen kuvaksemme. Tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen sanankohta muutenkin, mutta en nyt tällä kertaa kajoa siihen enemmän, että miksi Jumala sanoi tehkäämme. Ja kuitenkaan kukaan muu ei osallistunut luomiseen kuin hän itse. No, joka tapauksessa ihminen tehtiin Jumalan kuvaksi ja hänen kaltaisekseen. Ja näin voidaan sanoa, että ihminen silloin heijasti täysin Jumalan olemusta. Ja hän sai myöskin tehtäviä, jotka me ymmärrämme, kuu on jumalallisia laadultaan. Ne kuului niin kuin Jumalalle. Heti ensimmäiseksi sanotaan näin, että tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme ja vallitkoon he. Ja siinäkin mielenkiintoinen sana he. Heti ajateltiin, että ei vaan Aadam, mutta myös Eeva. Vallitkoot he. Meren kalat, taivaan linnut, karjaeläimet ja koko maan. Jumalan tehtävä on hallita, eikö niin? Hän on kuningas, hän on hallitsija. Ja koska ihminen tehtiin Jumalan kuvaksi, annettiin hänelle samankaltainen tehtävä. Nyt voi sanoa näin, että Jumala hallitsi taivasta ja taivaassa, koska ihminen ei elänyt taivaassa, vaan maan päällä. Ja Jumala oli luovuttanut, voisiko sanoa hallintavallan maan päällä, Aadamille ja Eevalle. Ihmisellä oli tehtävänä hallita kaikkea tätä. Ja tehdä se itsellenne alamaiseksi. Eikö niin? Nämä jumalallisia piirteitä enää periaatteessa kuulu muille. Toisessa kohtaa vielä sanotaan, että viljelemään ja varjelemaan paratiisia. Jumalahan varjelee, eikö niin? Ja Jumala sanoo sanassa, että me olemme hänen viljelysmaansa. Ja Jumala siis on viljelijä siinä mielessä. Ja hän on varjelija. Aadamin tehtävät olivat ja Eevan täysin liittyen siihen, että he oli Jumalan kuvaa. Ja Jumalan olemusta, Jumalan kaltaisuutta heijastavia olentoja. Voi sanoa täydellisiä luomuksia, joilla oli viisautta, älyä, voimaa,
toteuttaa Jumalan heille antamaa tehtävää. Silloin voi sanoa, että se oli niin kuin rahapajasta iskemätön markka. Jos olette joskus nähnyt sellaisen, niin kyllä kuva kiiltää. Joo, se on selkeästi nähtävissä, täysin urmeltumaton. Siinä on hohtoakin vielä. Se oli kuin pakasta vedetty suoraan. Aadam ja Eeva, siinä oli jumalallista kirkkautta. Ja he täysin olivat sopusoinnussa sisäisen ihmisen puolesta myöskin suhteessa Jumalaan. Heillä ei ollut erimielisyyksiä Jumalan kanssa lainkaan. He täysin veti yhtä käyttä ja samaan suuntaan. Ja elämä oli niin mukavaa, että Jumalakin sanoi, että kaikki on sange hyvää. Silloin kun ihminen on sopusoinnussa Jumalan kanssa, voidaan sanoa, että kaikki on sangen hyvää. Me ei päästä siitä mihinkään, me voimme kiittää siitä Jumalaa. Mutta te tiedätte, että tapahtui tämä syntiinlankemus ja Jumalan kuva, voi sanoa, enemmän tai vähemmän turmeltui. Roomalaiskirjeessä sanotaan muun muassa näin, Roomalaisten 3:10. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ja Jumala on vanhurskas, eikö niin? Jumalan kuva siis täysin nurmeltui. Sanotaan edelleen, kaikki ovat poikeneet pois, kaikki tyynni, kelvottomiksi käyneet. Ei Jumala ole kelvoton, eihän. Mutta ihmisestä tuli kelvoton. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Jumala on hyvä Jumala, eikö niin? Mutta ihmisestä tuli paha. Ja koko ajan sanotaan, ei ole ketään. Tämä koski koko ihmiskuntaa ja koskee edelleenkin. Eräässä mielessä Raamattu osoittaa, että kuitenkin sitä Jumalan kuvasta jäi jotain jäljelle. Vaikka se on turmeltunut, niin se sieltä ikään kuin kolikkokin, joka on oikein naarmuuntunut ja ruosteessa ja muuta, mikä enemmän, mikä vähemmän, niin kyllä sitä kuitenkin jotain vielä näkee. Eikö niin, että mitä se on joskus ollut silloin se kolikko, kun se on tullut jostain rahapajasta ulos. Ja mitä tarkoitan tällä? Tai paremminkin, mitä Raamattu tarkoittaa? Täällä sanotaan näin, että tässä on kaksi asiaa, jotka Jumala on asettanut hillitsemään pahuutta. Ja että ihminen edes jollain tavalla vielä heijastaisi sitä alkuperäistä kuvaa. Nyt en puhu vielä pelastuksesta, vaan pelastumattomissakin ihmisissä, ettei olisi täysin absoluuttinen, täydellinen pahuus. Sillä me tiedämme, että saatanahan on täydellisesti paha. Hänen päähänsä ei voi mahtua yhtään hyvää ajatusta. Hänen motiivinsa on kaiken aikaa julmat ja pahat. Hän on tullut tappamaan, tuhoamaan, varastamaan, eikö niin ole asia. Mutta kyllä meidän rehellisesti täytyy sanoa, että eivät jumalattomat ihmiset niin täydellisesti ole pahoja, että koko ajan vaan ajattelisivat tappamista, varastamista ja tuhoamista, eikö niin? Siellä on tiettyjä tekijöitä, eikä ne ihmisten omaa hyvää ole, vaan Jumala on asettanut, jättänyt siitä kuvastaan kuitenkin jotain jäljelle. Ja eräs asia esimerkiksi on tämä, mikä sanotaan Roomalaiskirjeen 2:15, että lain teot ovat kirjoitettu heidän sydämiinsä, kun heidän omaa tuntonsa myötä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. Ihmisellä on oma tunto, mutta se on vaan ikävä siitä, että se on venyvä. Näillä terroristeilla sitä ei tuntunut juuri olevan enää lainkaan. He oli jo lähellä sitä pistettä, jossa puhutaan täydellisestä, absoluuttisesta pahasta, eikö niin? Mutta kadulla kulkee paljon ihmisiä, joiden omatunto vielä sanoo jotain, eikö niin? Ja kyllä me muistamme itsekin, kun emme olleet vielä uskossa, niin emme nyt ihan kaikkea pahaa tehty sen tähden, että meidän omatuntomme esti tekemästä, eikö niin? Se oli sitä jotain Jumalalta tullutta luomisessa, joka vielä oli vähän niin kuin tallella. Se kolikko on ruostunut ja se on naarmuuntunut ja se on turmeltunut, se Jumalan kuva. Mutta siellä jotain on vielä jäljellä. Sekin täytyy meidän nähdä. Toinen asia, minkä Jumala on asettanut, on myöskin täällä roomalaiskirjeen 13. Ihmisillä ei ole Jumalan pelkoa, mutta heillä on muita pelkoja. Ja pelkokin pitää pois täydellisestä pahasta, eikö niin? Täällä sanotaan esimerkiksi näin, roomalaiskirjeen 13. luku, jakeesta 3. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Ja puhutaan, että esivalta ei turhaa miekkaa kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Kyllähän lapsen kurittaminenkin esimerkiksi tähtää siihen, että ei pelkkä oma tunto ohjaisi lasta, vaan sitä kasvatetaan ja opetetaan. Ihan reilusti senkin kautta viekää linnaan tai ei, mutta sanassa aion pysyä. Vitsakin on vielä ihan laillinen väline Jumalan näkökulmasta asiaa katseltuna. Sanokoon Suomellakin, mitä tykkää siitä asiasta. Ja se perustuu ihan oppimiseen samanlaiseen kuin vaikkapa voisi sanoa, että hevosia kasvatetaan, niin ei siinä suurta eroa ole. Ihmisiä voi jollain lailla kasvattaa myöskin, että he eivät sortuisi ihan täydelliseen pahuuteen. Mutta kuitenkin ne ei ratkaise meidän ongelmaamme. Ne hillitsevät ongelmaa niin, että maapallolla voidaan jotenkin elää. Mutta ne ei ratkaise meidän ongelmaamme. Sillä me olemme silti, jos emme ole pelastuneet, kadoksissa Jumalalta. Eikö niin? Ja kuvaa edelleen turmeltu. Kun mennään tuonne siltojen alle, niin se on raskaassa ruosteessa. Niin kuin minunkin oli niin, että Jumalan kuva oli paha nähdä. Ja täytyy rehellisesti sanoa, että vain välähdyksittäin minun elämässäni tuli sellaisia hetkiä, joissa minä, voisiko sanoa, sorruin hyvän puolelle. Enemmän aina tuli niitä lipsumisia sinne huonon puolelle. Mutta ongelmalla täytyy olla ratkaisu, ja siitä Jeesus puhuu tässä. Se ongelman ratkaisu on siinä, että antakaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Minä en tiedä, onko kaikki täällä jo uskossa Jeesukseen. Mutta voi sanoa näin, että syntisen ihmisen pelastus kaikessa karussa yksinkertaisuudessaan on siinä, että Jumalalle annetaan se, mikä Jumalalle kuuluu. Eikö niin? Ja mikä se on, mikä Jumalalle kuuluu? Jos puhumme sielumme pelastuksesta, niin sanalaskujen kirjassa siellä 23. luku ja jakes 26 Jumala sanoo näin ihmiselle: anna sydämesi poikani minulle ja olkoon minun tieni sinun silmissäsi mieluiset. Ja kyllä tyttäret samalla tavalla. Anna sydämesi minulle. Vaikka meistä saattaa tänään tuntua, ja me saatamme olla niin paatuneita kristittyjäkin, että me vaan oomme ja jurnutamme ja menemme eteenpäin, mutta meidän sydämemme voi olla jo hyvin puolinaisella asemalla Jumalaan nähden. Me olemme varastaneet Jumalalta, mitä Jumalalle kuuluu. Jumalalle kuuluu meidän sydämemme. Tiesitkö sen? Hän on sen laillinen omistaja. Ja niin kauan kuin Jumala ei saa sitä meidän sydäntämme, niin meillä on paha olla. Meillä ei mene hyvin. Me olemme turmeltuneita Jumalan kuvia. Meidän tiemme menee enemmänkin alaspäin kuin ylöspäin. Ja iankaikkisuudessa me olemme kadotetut. Jos Herra ei ole saanut sitä, mikä hänen on. Sillä hän pelastaa omansa. Eikö niin? Eikö kauhean yksinkertaista? Pelastaa omansa. Sanotaan ylösnousemuksesta, joka johtaa sinne elämän ylösnousemuksen, että sitten Kristuksen omat nousevat hänen tulemuksessaan. Joo, ei siinä kysytä, että onko baptisti tai helluntalainen tai joku muulainen tai läinen, vaan sanotaan vain Herran omat. Ei edes sekään, että kuinka pitkälle pyhityksessä joku on kerinnyt. En minä usko, että ryöväri oli hirveän pitkällä. Hänhän justiinsa pelastui. Aamen. Mutta hänestä tuli Jeesuksen oma. Kiitos Jumalalle. Hän antoi sen, mikä Jumalalle kuului. Hän antoi sydämensä Herralle. Kiitos Jumalalle. Ja hän pelastui. Sillä Jeesuksen ristin työ, jonka hän Golgatalla suoritti, astuu voimaan sinä hetkenä, kun me annamme Jumalalle sen, mikä Jumalalle kuuluu. Joo. Herra antoi meille sen, mikä meille ei edes kuuluisi, oman henkensä ja verensä. Ei me voi sanoa, että me ansaitsisimme sen millään lailla. Suuresta armosta ja hyvyydestään Jumala antoi oman poikansa ja Jeesus antoi oman verensä Golgatalla ja kuoli ja kärsi meidän tähtemme. Se ei kuuluisi meille, mutta meidän sydämemme se kuuluu kyllä Jumalalle. Siksi tarkistakaamme tänään hallintansa teissä, koska ette ole lainalla vaan armonalla. Näin sanotaan muuten ja monessa paikassa. Mutta näin ei ole. Vaan armohan just sitä, että Herra pelastaa synnistä. Halleluja. Ei se tarkoita, että mun täytyy olla jotenkin aivan erinomainen ja pinnistä ja ponnista ja tulla joksikin ja tehdä itsestäni toista kuin olen. Se ei onnistu. Mutta se on armoa, kun Herra toimii. Halleluja. Niin kuin tämän veljenkin kohdalla, että kaljahimotkin lähti Herran armosta. Halleluja. Jeesus toimii, eikö niin? Siitä on kysymys. Ja nyt jälleen on vaan siitä kysymys, kenelle me annamme jotakin. Täällä sanotaan näin sitten jakeessa 16. Ja minä luen sen ensin niin kuin se on meidän kirkkoraamatussa ja sitten niin kuin se pitäisi kääntää ihan tarkalleen. Siinä on nimittäin pieni epätäsmällisyys. Tekstissä lukee näin, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi ketä tottelemaan te antaudutte. Sen palvelijoita te olette, jota te tottelette. Joko synnin palvelijoita kuolemaksi, tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Ja nyt alkukieli sanoo aivan tarkkaan näin. Ettekö tiedä, että kenen käyttöön annatte itsenne palvelijoiksi, ollaksenne tälle kuuliaiset, sen palvelijoita te olette, jota tottelette. Kenen käyttöön annatte itsenne palvelijoiksi? Kun me annamme sydämemme Herralle, me annamme sen, että hän pelastaisi meidät, eikö niin? Ja meistä tulee pelastettua. Mutta kun me annamme itsemme koko olemuksemme, kielemme, kätemme, jalkamme, kaikkemme Jumalalle, tunne-elämämme, aivomme, ajatuksemme, soittotaitomme, puhekykymme, kaikki mitä meillä ihmisenä on. Kun me annamme sen hänen käyttöön palvelemaan häntä. Se on vielä eri asia. Ja se vie meitä eteenpäin nimenomaan pyhityselämässä. Kiitos Herralle. Jumala tekee silloin taas työtään. Jos annetaan hänen käyttöön, jos minä annan tämän kännykkäni tuon Koskisen käyttöön, niin kerta kaikkiaan mä en kylläkään anna sitä, mutta tämä on teoreettinen esimerkki. Joo, niin siitä ei ole mitään hyötyä, jollei hän käytä sitä. Ja jos se on Koskisen käytössä, niin vaikka se onkin minun, niin se enää, minä en voi käyttää sitä enää, eikö niin? Ainakaan sillä hetkellä. Ja niin se on Jumalaankin nähden. Jos me annamme todella Jumalan käyttöön, niin Jumala rupeaa käyttämään. Mutta hän lyö meidän näppimme pois siitä silloin. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ja nämä on loppujen lopuksi näitä tällaisia sisäisen maailman tahtoratkaisuja, joita meidän Jumalan sanan mukaiseen suuntaan tulisi tehdä. Syntinen ihminen on nimittäin täysin avuton. Hän on täysin avuton pelastamaan itseänsä ja täysin avuton pyhittämään itseänsä. Tarvitaan, me olemme melkein kuin kolikko. Tuolta voisin ottaa yhden ruplan rahaa, vaikka tuli 5 ruplane. Niin kerta kaikkiaan, niin rupla ei itseään kirkastaan pysty, eihän. Joo, mutta jos minä tätä rupean poleeraamaan tässä, niin kyllä sitä jotain kirkkautta alkaa tulemaan, eikö niin? Ja jos siinä on ruostetta, niin ruoste lähtee ja saan siitä vielä näköisensä, kiitos Jumalalle. Minähän sen teen. Raamatus on sellainen hyvä kohta, Filippiläisten 2.13. Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen. Joskus meillä on sekin ongelma, että Herra, mukku mä en tahtois edes. Herra, mä en edes tahtois. No halleluja, jos vaan annamme sen tahdonkin Jumalan käyttöön, niin hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Kiitos Jumalalle. Ja sitä mä tänään haluaisin tuoda tämän ihan maailman vanhimmin ja yksinkertaisemman evankeliumin asian, että me uskovinakin joudumme uudelleen ja uudelleen punnitsemaan, onko sydän annettu Herralle. Ja toinen, onko minä antanut itseni Herralle, että hän voi minua käyttää ja että hän voi minua pyhittää ja että hän voi kirkastaa minussa omaa kuvansa. Kyllä silloin ruostetta lähtee. Joo. On paljon ruostetta meissä, mitä pitää lähteä. Paljon sellaista, joka ei kirkasta Jumalaa. Jumalan kuva meissä kirkastaa Jumalaa, eikö niin? Ei se kirkasta koskista eikä järvistä. Voi kun kiltti poika toi järvinen. No onhan se! Ei sitä voi sanoa. Mutta se hänen oma kilttiytensä ei kirkasta Jumalaa, eikö niin? Halleluja! Mutta se, mitä Jeesus on tehnyt, se kirkastaa Jumalaa. Kiitos Jumalalle. Ja silloin kaikilla on samat mahdollisuudet. Joo, ei muuta kuin antaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu, on ainoa, joka jää meidän tehtäväksi. Jumalan tehtävä on kirkastaa nimensä ja kuvansa meissä. Halleluja. Ja hän tahtoo sen tehdä. Mutta me olemme joskus semmoisia epärehellisiä venkuloita, että me sanomme, että kaikki on annettu Herralle. Ja sitten kun Herra vähän sanoo, niinkö? No sittenhän minä otankin tuon ja tuon asian käyttöön. Älä hyvä ihminen, Jumala rakas, sitä ota. Sen mä haluaisin pidättää itselläni. Eikö niin? Käytännössä monasti käy näin. Mutta kiitos Jumalalle, Jumala silti vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, kun me luovutamme itsemme hänen käsiinsä. Lopuksi mä luen vielä sellaisen hyvän sanan, mikä Jumala puhui Jeremialle. Tämä on varmaan monille tuttu ja siihen me sitten päätämme. Jeremian 18. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului. Nouse ja mene alas savevalajan huoneeseen. Siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savevalajan huoneeseen ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä pilalle savevalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savevalaja näki parhaaksi tehdä. Silloin tuli minulle tämä Herran sana, enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo savevalaja, sanoo Herra. Katso, niin kuin savi on savevalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Ja kyllä sen kaikki heimot kelpaa Jumalalle. Hän on ilmoittanut sen, että menkää julistakaa kaikille kansoille. Kiitos Jumalalle. Eikö tämä valtava kohta? Saven tehtävä ei ole muovautua astiaksi. Saven tehtävä on tulla pöydälle. Siinä on se asia ydin. Minun täytyy sanoa, että mä joudun tarjoamaan itseäni Jumalalle ihan jatkuvasti. Ja sanomaan Herra, että tästä ei tuu mitään, jos et sä ota käteestä tätä savea. Ja täällä sanotaan, että savi voi mennä pilalle savevalajan kädessä. Savessa voi olla sellaisia ominaisuuksia, tiettyjä kovia möykkyjä, jotka kun valaja valaa sitä, niin se ei muotoudukaan. Mutta ei se tarkoita, että se heitetään pois. Vaan sanotaan, niin hän teki siitä, siis samasta savesta, taas toisen astian. Sitä vietiin välillä vähän myllyyn, kerta kaikkiaan. Ja sitä sitkasta savea ja kovaa paakkua pehmitettiin, että jokohan nyt rupeaisi tulemaan astia. Ja mestarilla on aikaa, kykyä, voimaa. Se korottaa Jumalaa, mitä Jeesus tekee meidän elämässämme. Nyt en enää elä minä, vaan Jeesus minussa, sanoi Paavali. Kiitos Herralle. Ja sen tähden minä tällaisen rohkaisun sanan haluan sinulle tänään ihan henkilökohtaisesti jättää. Sinun tehtäväsi on antaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Muuta et voi. Ja se on evankeliumia. Kiitos Herralle. Janoatko sinä, että sinun sydämessä olisi kokonaan Jumalalle annettu? Kuin raskas, Herra näkee siellä. Raskas on vaeltaa puolella sydämellä, jaetulla sydämellä. Helpompi olla maailmassa kuin puolella sydämellä. Koska silloin revitään kahteen suuntaan. Haluatko elää Jumalalle, palvella häntä? Kiitos Jumalalle, siellä monet kädet nousevat. Elämässä, kuulkaa, kun tuo kauhea tapahtuma oli, mä ajattelin jälleen kerran, maailmassa ei ole mitään järkeä muuta kuin elää Jumalan suunnitelmassa ja palvella häntä ja tulla kerran perille ja kuulla nuo Herran sanat. Hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Vähässä. Vähän se on, mitä me henkilökohtaisella panoksella täällä panemme peliin. Mutta väliikö silloin, jos se vähäkin on annettu Jumalalle? Halleluja. Tehköön Herra, mitä sillä haluaa. Tuli siitä ihmisten silmissä suurta tai pientä. Millä me aina mittaamme sen? Joku Billy Graham, joka on saanut 2 miljoonaa ihmistä jonnekin Seulin lentokentälle ja saanut esiin sieltä 100 000 ihmistä, jotka haluaa jättäytyä. En ole varma, onko se enemmän kuin jonkun köyhän mummun viimeinen satane, jonka se eläkkeestään panee Jumalan valtakunnan työhön. En ole varma. En rupeaisi mittaamaan muuten. Jätetään Jumalalle ne mittaushommat. Ja paneudutaan vaan ihan omalle kohdallemme. Että mitä minä olen pannut pöydälle. Onko savi pöydällä? Vai hangotteleeko vastaan ja sanoo, että älä Herra ainakaan tuohon kohtaan kajoa. Nyt me käymme rukoukseen. Rakas Jeesus, me ollaan tässä oltu Jumalan sanan ääressä ja katseltu evankeliumin niitä hienoja puolia. Herra, niin, että turmeltuneellakin Jumalan kuvalla on toivoa. Olkoon vaikka kuin vahvan ruosteen alla, ja olkoon vaikka kuin naarmuuntunut ja kulunut. Niin Herra, kun se vain joutuu sinun käsiisi, niin aina sinä kaikki valtias, ihmeellinen Jumala, voit tehdä siitä jotakin. Herra, pilalle menneistäkin, ja kuinka monta kertaa meillä on sellaista, että ehkä meillä meni hyvin vuosia kaksikin. Mutta sitten tuli ne hallayöt, ja me näimme, että koko sato kaatui kerrastaan. Mutta kiitos Herra, että on oikeus ja lupa tuoda jälleen itsensä pöydälle, ja nähdä, että hän teki siitä samasta savesta taas uuden astian. Hallelujaa. Me ylistämme ja kiitämme sinua.